Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денес ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Признание исто така им одаваме и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенсо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денес, ка вторник, 7 октомври 2025, со вас е Радица Бој Ковска Димитровска. Еве наголо што имаме за денешното издание. Повестите од земјава и странство, во кои во фокус се преговорите за ставање крај на војната во Газа, а денеска се навршува точно 2 години од смртоносниот напад од страна на Хамас врз Израел, кога околу 1200 луѓе беа убиени, а 250 беа земени како заложници на 7 октомври 2023 година, што предизвика брутален воен одговор од страна на Израел. Ќе слушаме и за најновите настани во Македонија, каде следната среда во Скопје се очекува председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен за разговори со премиерот Христијан Мицкоски. И подоцна го продолжуваме разговорот со Владо Јаневски, еден од најомилените македонски пејачи, композитори и текстописци, кој деновиве на турнеја низ Австралија и подоцна во Нов Зеланд, а пред неговиот концерт во сабота во Мелбурн одвои време и да не посети во нашето студио. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, израелците и палестинците изразуваат надежд додека Египет е домаќин на разговори за прекин на огнот во Газа. Австралиските лидери изразија тага по повод одбележувањето на 2 години од нападите на Хамас на 7 октомври. Францускиот премиер Себастијан Лекорну поднесе оставка откако беше назначен на функцијата пред помалку од 1 месец. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен следната недела во посета на Скопје за разговори со македонскиот премиер Мицкоски и во фудбалот историските клубови се враќаат на сцената со почетокот на австралиското првенство овој викенд. Слушајте не. Партиите од десниот и левиот блок на француската политика бараат од председателот Емануел Макрон да распише нови парламентарни избори или да поднесе оставка. Себастијан Лекорну ја поднесе оставката на својата влада само неколку часа по објавувањето на составот на кабинетот, што ја направи најкраткотрајната влада во современата француска историја и ја продлабочи политичката криза во земјата. Францускиот устав му дозволува на Макрон, доколку сака, повторно да го именува Лекорну за премиер. Десничарскиот политичар Ерик Сиоти изјави дека Франција е на работ на уставна криза.
La France est abîmée. France is damaged. France is humiliated. France is ridiculed in the eyes of the whole world. The French are worried about this situation. Our economy is suffering, and the purchasing power of the French is suffering the consequences. There are no more decisions being taken, so it is necessary. When there is a crisis, the only solution is go to the polls.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека верува во близок пробив на мировниот договор во Газа, опишувајќи го напредокот како огромен. Зборувајќи пред новинарите во овалната соба, Трамп ги отфрли заштаите за тензии со израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху, велејќи дека Израел е многу позитивен во однос на преговорите.
No, it's not true. He's been very positive. He's been very positive on the deal. Everybody is. I think every nation is. We have just about every nation working on this deal and trying to get it done. Something that you could say 3,000 years if you look at it in certain ways, or you could say centuries, but this is a deal that incredibly everyone just came together. They all came together. No, Israel has been great.
Председателот Трамп рече дека и израелците и палестинците се желни за крај на војната, особено семејствата на заложниците кои бараат напредок. Тој додаде дека дури и Иран испратил силен сигнал во прилог на преговорите, за кои неговата администрација се надева дека ќе донесат долгорочно решение за конфликтот во Газа. Австралиските лидери изразија тага по повод одбележувањето на две години од нападите на Хамас на 7 октомври, во кои беа убиени 1200 израелци, а 250 лица беа земени како заложници, додека разговорите за примирје се уште продолжуваат. Премиерот Антони Албанезе го нарече тоа ден на болка и терор за еврејскиот народ ширум светот, нагласувајќи дека мора да се памети за да се одаде почит на претрпените страдања.
It will be a somber day for Jewish Australians, but for Jewish people everywhere, but for people as well who just regard human rights and decent human behaviour. People were massacred who were attending, young people attending a music festival. And terrorism needs to be opposed every time, unequivocally called out. That's what my government will continue to do.
Лидерката на опозицијата Сузан Ле рече дека нападот го променил светот, опишувајќи го како еден од најужасните терористички напади во современата историја. Полицијата поднесе 25 обвиненија против 60-годишен маж обвинет за пукање по кого ќе стигне по улица во Сиднеј, при што едно лице е тешко повредено, а инцидентот предизвика престрелка со полицијата. Осумничениот наводно испукал до 100 куршуми долж прометната трговска улица во Сиднејската населба Кројтон Парк во неделата навечер, пресилувајќи ги жителите да останат затворени во своите домови додека прозорци се кршеле, а автомобилите биле погодени со куршуми. Началникот на полицијата на Нов Јужен Вел, Стивен Пери, изјави дека мажот разменил оган со полицијата откако ги насочил и стрелите кон нив за време на нападот. Нито еден полицаец не е повреден, но повеќе од десетина лица добиле полесни повреди главно од скршено стакло. Локален жител за SBS News изјави дека тој и неговото семејство биле во близина кога го слушнале пукањето.
We just heard some sporadic loud shots. Kind of like firecrackers but not. And we found it quite weird because it wasn't in quick succession. We had a couple and then a couple more then spaced out for 30 seconds, then a couple more, then a couple of minutes went by, then it was a couple more. So it seemed like it was long, sporadic. It was very odd, and a lot of the neighbors were congregating, and then we saw a helicopter. I saw a helicopter, and it was hovering, and that's when I kind of knew, okay, well they're looking for someone.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на 15 октомври доаѓа во посета на Скопје, а вчера Австралија и Словенија и дадоа поддршка на македонската влада за диалогот со Бугарија. Австриската сојузна министерка за Европа Клаудија Плаколм и државната секретарка во Министерството за надворешни работи на Словенија Нева Грашич на заедничка пресконференција со нивниот домакин вице-премиерот за европски прашања Орхан Муртезани рекоа дека се потребни опипливи резултати од двете страни, дека го разбира разочарувањето на Македонија во процесот на приближување кон Унијата и дека инсистираат Македонија да стане дел од Европската Унија до 2030 година. Плаколм и Грашич рекоа дека се надеваат дека овие пореки ќе бидат пренесени и од шефицата на Европската комисија, која следната среда ќе дојде во Скопје на разговори со премиерот Христијан Мицкоски. Доброволец кој се приклучил на потрагата по исчезнатото 4-годишно дете Гас Ламонт вели дека е убеден, оти момчето повеќе не се наоѓа на семената сточарска фарма. Локалниот жител Джейсон О'Конел, поранешен член на Државната служба за итни случаи со 20-годишно искуство, му помага на таткото Гас во пребарувањето на огромниот имот околу 40 километри јужно од Јунта во северниот дел на Јужна Австралија, откако детето исчезна на 27 септември. И покрај обемните копнени и воздушни пребарувања, полицијата се уште нема пронајдено никаква трага од момчето. О'Конел изјави за 7 News дека никогаш не учествувал во потрага во која не било пронајдено апсолутно ништо како во овој случај, иако, како што вели, местото е прочешлано до најситен детал.
That place was gone across with a fine tooth comb. I just don't get how he vanished like that. If he is on the property, it is somewhere really well hidden. I just pray he pops up somewhere. Someone comes across him.
Детективите од оделот за тешки кривични дела повторно ја посетија фармата, при што полицијата потврди дека потрагата е намалена, но вети дека истрагата за исчезнувањето на Гас ќе продолжи. Пред следнава вест, предупредување содржи референци за силување и масовни убиства. Меѓународниот кривичен суд донесе прва историска пресуда за злосторства извршени во регионот Дарфур во Судан пред повеќе од 20 години. Поранешниот лидер на милицијата Джанджавид Али Мохамед Али Абарахман, познати како Али Кушајб, беше прогласен за виновен за 27 обвиненија за воени злосторства и злосторства против човештвото, вклучувајќи убиство, силување, тортура и принудување иселување на цивили. Главниот судија Джоана Корнер ја соопшти историската пресуда во Хаг, нагласувајќи дека одлуката била едногласна.
The chamber is convinced that the accused is guilty beyond reasonable doubt of the crimes with which he has been charged. Its verdicts are unanimous.
Аб Алрахман, кој предводел брутални напади од страна на милицијата Джанджавид во 2003 и 2004 година, не покажа емоции додека се читаше пресудата. Сега му се заканува можна доживотна казна затвор. Судот слушна потресни сведоштва од преживеани кои опишуваа масакри, силувања и тортура извршени под неговото командување. За време на конфликтот во Дарфур загинаа до 300 илјади луѓе, а 2,7 милиони беа принудно раселени. Пресудата за казна ќе биде изречена на подоцнешен датум. Водечки застапник повика на преиспитување на начинот на кој децата од првите нации се третираат во системот за социјална заштита. Податоците објавени од Австралискиот институт за здравство и социјална заштита покажуваат дека бројот на децата од домородно потекло сместени надвор од семејниот дом се зголемил од 18.900 на 20.000 во периодот од 2020 до 2024 година, при што нешто повеќе од една третина од нив во 2023-24 година се вратиле во семејството. Главната извршна директорка на Секретаријатот за национална грижа на абориджинските и островските деца, Кетрин Лидл, вели дека најчеста причина поради која децата доаѓаат во контакт со системот за заштита на децата е емоционалното малтретирање, што според неа всушност значи дека децата се одземаат поради насилство што го доживуваат нивните мајки, тетки и баби. Таа додава дека ова ја потврдува итноста за решенија предводени од абориджини и островјаните од Есенцо Торес за ставање крај на семејното насилство. Иако вие или ваш познат сака да разговара за семејно или домашно насилство, јавете се на 1800 Respect на 1800 737 732 или на Lifeline на 13 11 14. Во итни случај, повикајте 30. И од спортот, Австралиското првенство во фудбал започнува овој викенд со 16 клубови кои ќе се надпреваруваат, но во ново формираната втора дивизија. Осумте така наречени основачки клубови ќе го направат долго очекуваното враќање на националната сцена, а надпреварувањето ќе започне овој петок на 10 октомври и ќе трае до 6 декември. Историските клубови Апија Лајкарт, Авондел, Маркуни Сталијанс, Престон Лајонс, Саут Мелбурн, Сидни Олимпик, Сидни Јунајтед и Волонгонг Вулфс ќе се приклучат на првопласираните клубови од соодветните НПЛ над преварувања широм земјата. Главниот тренер на Маркуни Сталијанс, Питер Цекенис, за SBS Италијан рече дека ова ќе им даде шанса на клубовите од заедницата повторно да заблескаат.
I'm hopeful that this competition is a success, and it shows that these clubs with rich histories and community based have a part to play in Australian football. So if it is a success, I think it'll be great for the game.
Сите надпревари од Австралиското првенство ќе може да ги следите во живо и бесплатно на SBS или онлайн на SBS On Demand. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,36 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,08 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Инако со временската прогноза за главните градови за утре, Перт, услови за дожд, максимална 20 степени, Аделаид, слаби краткотрајни врнежи, максимална 20, слично и за Мелбурн, слаб повремен дожд, максимална 23, Хобарт, краткотрајни слаби врнежи 19, слаби врнежи за Камбера, максимална 24, Сиднеј, делумно облачно 29, Брисбен, сончево 30, Дарвин, делумно облачно 35, делумно облачно и за Алис Спрингс, максимална температура 40 степени. Тоа беа вестите на СПС на Македонски за 7 октомври. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме понеколку промотивни пораки од СПС. Слушате СБС на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Урсула фон дер Лајен на 15. октомври оди во посета на Скопје, а Австрија и Словенија и дадоа подршка на македонската влада за диалогот со Бугарија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во Драч се заложи за олеснување на патот на земите кандидатки за членство во Европската Унија. Од денеска граѓаните и компаниите ќе можат да вршат трансакции со европските земји 6 пати поевтино и многу побрзо. И Зоран Заев му се заканува на премиерот Мицковски со тужба поради клевета. На овие други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на 15. октомври доаѓа во Скопје, а вчера Австрија и Словенија и дадоа поддршка на македонската влада за диалогот со Бугарија. Имено австриската сојузна министерка за Европа Клаудија Плаколм и државната секретарка во МНР на Словенија Нева Грашич на заедничката пресконференција со нивниот домаќин, вице-премиерот за европски прашања Орхан Муртезани, рекоа дека се потребни опипливи резултати од двете страни, дека го разбираат разочарувањето на Македонија во процесот на приближување кон Унијата и дека инсистираат Македонија да стане дел од ЕУ до 2030 година. Гостинките рекоа дека се надеваат дека овие пораки ќе бидат пренесени и од шефицата на Европската комисија, која следната среда ќе дојде во Скопје на разговори со премиерот Мицковски. Гостинката од Австрија Клаудија Плаколм рече:
We will support everything that is needed to see tangible results on the negotiations, to see also tangible results on both sides.
Гостинката од Словенија Нева Грашич истакна:
Any dialogue, any initiative that puts them at the table together, either I would say promoted by member states, either promoted by the president of the council or president of the commission, are very welcomed, and I also hope to hear this kind of messages coming from President von der Leyen when she visits Skopje very soon.
Австрија и Словенија побараа и квалификувано мнозинство за техничките чекори во преговорите наместо едногласноста во Европската Унија. Плаколм и Грашич рекоа дека иницијативата е поддржана од 16 земји членки на Унијата и дека по 20 години време е да се забрза процесот. Плаколм на конференцијата рече: Европа 20 години и ветува на Македонија дека ќе стане членка на Унијата, затоа денеска имам новина од Австрија за вас. Австрија ќе се заложи за квалификувано мнозинство во процесот на пристапување на нови земји во Европската Унија со цел да се намали бирократијата. Тоа значи дека нема да биде необходна едногласност за секој технички чекор за секоја земја кандидатка. За крајниот процес на пристапување ќе биде потребна едногласност, но во меѓувреме ќе се намалат тензичните билатерални односи. Нева Грашич, државната секретарка на МНР на Словенија, додаде:
Additionally to this QMV, we supported together with Germany, Italy and Austria with a letter to Commissioner Kos to really streamline this methodology process.
Министерот Муртезани изјави дека воведувањето квалификувано мнозинство ќе реши голем дел од грижите за идна билатерализација на македонските преговори со ЕУ, а дека консензуалното одлучување го отежнува приближувањето на земјите кандидатки.
Го отежнува пристапувањето и остава простор за условно речено злоупотреби за билатерални интереси во процесот на пристапувањето.
Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта минатата недела за време на самитот во Копенхаген предложи промена на правилата во ЕУ едногласноста да се смени со квалификувано мнозинство, но беше експресно отфрлен од членките кои не се подготвени да го изгубат своето право на вето. Додека ЕУ дебатира, Мицковски најави приближување на зацементираната политичка линија Скопје-Софија по локалните избори. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова учествуваше на самитот на процесот Брдо-Бријони во Драч. Председателката на Словенија Наташа Пирц-Мусар изјави дека оваа иницијатива гради простор за диалог и повика на брзо и поефикасно приближување на земјите од Западниот Балкан кон Унијата. Македонската председателка укажа на неодржливоста на предолгото чекање на Западниот Балкан пред портите на Брисел. Таа истакна дека цинизам и хипокризија е да барате од некого да биде отпорен на трети влијанија, оставајќи го пред портите на Европската Унија. Давкова рече дека соработката е необходна заради решавање на заедничките проблеми, како екзодусот на младите, опасноста од стагнирање на економијата и надминување на безбедносните проблеми, заклучи Силјановска-Давкова во своето излагање на процесот Брдо-Бријони во Драч. Македонија од денеска станува дел од единствената област за плаќање во евра СЕПА. Тоа значи дека граѓаните и компаниите ќе можат да вршат трансакции со европските земји 6 пати поевтино и многу побрзо. Ако досега трансферот од 500 евра чинеше околу 1600 денари, од денеска ќе чини само 260. Надоместоците се преполовуваат и за приливите од странство. За истата сума од 500 евра граѓаните ќе платјат околу 140 денари наместо сегашните 280. На својот профил на платформата X веста вчера ја потврди и гувернерот Трајко Славевски. За компаниите придобивките се уште поголеми. За трансакција од 20.000 евра провизијата ќе изнесува околу 570 денари, наместо речиси 5.000 денари колку што чинеше досега. Освен што ќе заштедат пари, граѓаните и фирмите ќе заштедат и време, повеќе нема потреба од шалтери и хартиени документи. Трансферите ќе можат да се реализираат преку мобилното и електронското банкарство, а парите најчесто ќе стигнуваат до примателот за еден работен ден. Македонија официјално стана членка на СЕПА во март оваа година, а со практичната примена се отвора патот за поевтини и посигурни трансакции со сите 40 земји членки. На премиерот Христијан Мицкоски му се заканува тужба од поранешниот премиер Зоран Заев, кој ќе бара Мицкоски да го докаже обвинувањето дека зел куферче со пари од Бојко Борисов. Заев на Фейсбук вчера на Мицкоски му упати порака дека неговите обвинувања се лага и дека се производ на, како што вели, неговата неспособност да оствари резултати и дека ќе ја однесе државата во провалија. Заев пишува: видовме во снимките што сами си ги пуштија во јавноста дека експерти за куфери со пари се токму неговите поддржувачи и финансиери. Тие за кои се фалеше дека му ги плаќале сметките за струја во Белата палата, оние несудени бугарски конзули и осудени криминалци, пуштени да се бранат од слобода за да ја напаѓаат опозицијата, пишува Заев на Фейсбук. Мицкоски од саботата речиси на секој митинг го прозива Заев дека земал пари од источниот сосед за национални отстапки и предавства. Во таа насока Мицкоски ја коментира и резолуцијата на Венко Филипче, која тој ја понуди, а се однесува на временската рамка за уставни измени и за црвени линии. Мицкоски бара референдумска излезност на изборите за, како што вели, да не се дозволат нови предавства. Венко Филипче вчера рече дека обвинувањата на Мицкоски се обид за дефокусирање на вниманието на јавноста поради немање резултати.
Се што прават, спинуваат. Куфери со пари, предавства, поделба на граѓаните. И тоа е нешто што го прават во континуитет, тоа не е нешто ново. Тие исто како и ланската кампања, и сега ја тераат кампањата. Ама сега вода државата. Имаат одговорности, мора да покажат резултати.
Во овој предизборен период се заоструваат вербалните престрелки, а во говорите на лидерите се помалку место има за локалните теми и реалните проблеми на граѓаните.
Од Македонија извешти нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Да потсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonia. На таму исто така ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видеозаписи на теми што се однесуваат или со интерес на македонската заедница во Австралија. Слушате СБС на Македонски со вас денеска Радица Бојковска-Димитровска. Илјадници австралици се приклучуваат на бдејења низ целата земја за да ја одбележат втората годишнина од смртоносниот напад на Хамас врз Израел. Околу 1200 луѓе беа убиени, а 250 беа земени како заложници за време на нападот на означената терористичка група на 7 октомври 2023 година, што предизвика брутален воен одговор од страна на Израел. Да слушнеме подетално во следниот извештај на SBS News од Дебра Гроврки.
At 3 a.m. we arrived to the Nova Festival. Full excitement. Within hours, everything changed.
Тоа е Шон Лемел, преживеан од нападот на музичкиот фестивал Супернова Сукот, кој беше дел од поширокиот напад врз Израел од страна на бригадите Ал-Касам, вооружено крило на Хамас, на 7 октомври 2023 година. Шон е на митинг во Лондон за да ја одбележи две годишнината од нападот, во кој на крајот беа убиени 1200 лица, а други 250 беа однесени како заложници во Газа. Десетици комеморации слични на ова се одржа во други земји, меѓу кои и Франција и Грција, каде што се одржа собир за сеќавање пред израелските амбасади. Но имаше и собири организирани од пропалестински демонстранти кои повикуваат на крај на војната во Газа. Војната започна неколку часа по нападот на 7 октомври, кога израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вети брз одговор.
Citizens of Israel, we are at war.
Има израелци кои ја подржуваат војната во Газа. Таа подршка е видлива во места како селото Стерот, кое долго време беше цел на ракетни напади од Ал-Касам, бидејќи се наоѓа на помалку од една милја од границата со појасот Газа. На социјалните и традиционалните медиуми може да се забележи дека во селото има рид за наблюдување, каде што посетителите се собираат уште од пред 7 октомври за да гледаат израелски бомбардирања на Газа, место што некои го нарекуваат Кино Стерот. Но речи се секоја недела во Израел се одржуваат демонстрации со барања за крај на војната и враќање на заложниците. Група семејства дури подигна шатори пред резиденцијата на Нетанјаху во Ерусалим, ветувајќи дека нема да си одат дома се додека сите преостанати заложници не бидат вратени безбедно. Истражување спроведено во јули од Израелскиот институт за демократија покажа дека повеќето израелци сакаат војната да заврши, со 74% кои подржуваат крај на непријателствата преку преговори и враќање на преостанатите 50 заложници кои се држат во Газа. Некои дури го обвинуваат Нетанјаху дека го саботира мировниот процес, намерно одолговлекувајќи за да ја зацврсти подршката од крајно десничарските фракции во неговата влада, од кои зависи неговата функција како премиер. Тоа е став што го делат и други во регионот, меѓу кои и портпаролот на катарското Министерство за надворешни работи Маџед Ал-Ансари.
With a prime minister that believes that he can reshape the Middle East in his own image, which is an image of chaos.
Израелската влада пак вели дека има право на самоодбрана, обвинувајќи го Хамас дека ги користи цивилите како жив штит и параван за своите тајни операции. Таквите тврдења имаа мало влијание врз растечкото меѓународно убедување дека војната во Газа мора да заврши. Во двете години, по 7 октомври, палестинските власти велат дека повеќе од 66.000 луѓе биле убиени во Газа, повеќето цивили, а илјадници други биле раселени. Странските новинари немаат дозвола за влез во Газа, но хуманитарните организации и локални новинари сведочат за сцени на гладни и очајни палестинци, претежно жени и деца, кои се туркаат пред добротворни кујни во места како Кан Јунис за оброк од тестенини или ориз. Јусеф Тејјаб вели дека бил принуден да избега од населбата Шејк Радван во градот Газа. Тој вели, цитат, немаме пари, доаѓаме од Газа и не можеме да ги поднесеме високите цени на пазарите, затоа доаѓаме тука по каква било храна, нешто за јадење.
We don't have any money. We came from Gaza and can't keep up with the high prices in the markets, so we've come to get any food, anything to eat.
Токму ваквите сцени и извештаите на Обединетите нации дека израелските действија представуваат геноцид, ги потикна пропалестинските демонстрации. Валја Чаламова вели дека учествува на митинг во бугарската престолнина Софија од сочувство кон нивната судбина.
Нашето општество треба
Our society and the world need to hear that we stand with the Palestinian people.
Бдејење за Газа беше одржано и пред градското собрание во Сиднеј, додека организаторите ја оспоруваат одлуката на полицијата на Нов Јужен Велс да го забрани протестот поради безбедносни причини. Тоа е истиот аргумент што го наведува и сер Марк Роули, комесар на Метрополитен полицијата во Лондон. Полицијата се спротивстави на пропалестински протест во Лондон, исто така поради безбедност, неколку дена по смртоносниот напад на синагогата во Манчестер.
The risk that the timing of that event sends a message which, whether inadvertent or deliberately, endorses antisemitism, and I think that's a deep risk to community tension, which is my concern.
Ричард Ферер, уредник на весникот Jewish News во Обединетото Кралство, вели дека инцидентите со антисемитизам се зголемиле по 7 октомври, а бројот на пријавени напади минатата година бил втор највисок во современата историја. Од 7 октомври тензиите порасна астрономски, илјадници напади врз еврејската заедница, која од секогаш се чувствувала под притисок и во ризик, вели Ферер.
Since October the 7th, the temperature has risen astronomically, thousands of attacks on the Jewish community, and the Jewish community has always felt under pressure, at risk.
Сличен тренд е забележан и во други места, вклучувајќи ја Австралија. Но представници на Австралискиот регистар за исламофобија велат дека исто така е забележан и пораст на антимуслиманско расположение. Представничката на регистарот Шарара Атај изјави за SBS дека бројот на инциденти сега е 5 до 6 пати поголем од оној пред 7 октомври.
We have seen a significant rise in the number of Islamophobic incidents that have been reported to us. There's been a 537% increase in the number of Islamophobic incidents reported to us compared to the pre-October 7, 2023 period.
Доктор Санам Векил, директорка на програмата за Блискиот Исток и Северна Африка при Chatham House во Лондон, вели дека милитаристичкиот пристап на Израел ја оставил земјата поизолирана отколку што била со децении. И додава дека дури и во Соединетите Американски држави, каде што Израел традиционално уживал силна подршка, денес анкетите покажуваат дека меѓу младите генерации и републиканци и демократи има сериозна промена на ставовите.
Populations across Europe have very much shifted from being cautious, if not supportive, to Israel's military activities to now openly being critical, if not calling Israel's activities in Gaza genocidal. This has also spread to the United States, where Israel has had a long history of close relations and strong support across the American electorate, and today polls very much indicate shifts taking place among younger generations of Americans, both in the Republican and Democratic Party.
Исто така расте подршката за решението за две држави. Неколку земји во септември во Генералното собрание на Обединетите нации објавија подготвеност да ја признаат Палестинската држава како чекор кон напредок. Меѓу нив беше и австралискиот премиер Антони Албанезе.
The Commonwealth of Australia recognises the state of Palestine. We have had in Australia a long-term position on a bipartisan basis of two states. One of those states is, of course, Israel. The other, of course, is Palestine.
Назад во Лондон, Шон Лемел вели дека 7. октомври е ден што никогаш нема да го заборави, бидејќи пред неговите очи гледал како луѓе трчаат низ полјаните барајќи место да се скријат и како луѓе смртно паѓаат бркани од терористи.
I saw people through fields searching for somewhere to hide. I saw people falling to their death. Terrorists chasing them, chasing us.
Во меѓувреме во Србија, следниот демонстрант Миро Хирер вели дека двегодишнината е време да се каже доста е. Тој вели дека не го интересира политичката страна на сето тоа, но дека за него е најважно цивилите да престанат да умираат.
I don't really don't care about the politics side of it. For me the important thing is that civilians stop getting killed.
Одамна веќе не знам. Ова е препознатливиот глас на еден од најумлените македонски пејачи, композитори и текстописци Владо Јаневски, кој деновиве на турнеја низ Австралија и Нов Зеланд, а пред неговиот концерт во саботата во Мелбурн одвои време и да не посети во нашето студио. Со кариера што трае повеќе од 3 децении, Владо ги има освоено срцата на публиката со својот впечатлив баритон и незаборавни љубовни песни, мелодии што станаа вистински евергрини низ генерациите. Во второто продолжение на разговорот со Маја Талевска, тој споделува приказни од своето музичко патување, размислување за неговата трајна поврзаност со публиката и што значи оваа турнеја за него по толку години на сцената.
Вашите песни создаваат моќни ментални слики, кои што кај публиката, например, кога аз ја слушам Evergreen, кај Зоки Малиот во Джубокс, веднаш ме транспортира 20.000 километри и просто можам да го почувствам амбиентот во Джубокс, мирисот, задимењата, атмосфера. Колку песните се интернализирани конкретни лични искуства или колку се обшти емоции? Колку е свесно, а колку несвесно?
Не, во склоп на предходниот одговор, делумно и го одгори вега прашање. Јас воопшто не размислувам колку, дали ова е, ова некого ќе погоди и дали некој ќе се... Јас морам, према, долг кон самиот себе, да бидам искрен према моите спомени, према моите љубови, према она што јас го помнам од некои мој бивши емотивни родоломи, емотивни успеси, љубовни приказки кои што завршиле помалку и полошо, пославно или неславно, како со кого. Ама оно што останало како пепел после огин, да биде аутентично, да одговара на моето сеќавање на чувството што сум имал тогаш. А после тоа е Божја работа. Дали тоа, која ќе се претвори во како 4-минутна песна, дали тоа некој друг таму на другата страна на светот ке рече, па ова е исто као јас, као што ми беше, тоа веќе не е во ничија моќ и тоа може само човек да се надева дека она што си го направил за тебе ти биде убаво, дека ќе се поклопи и со некој друг. Имаме убава, во нашата македонска традиција имаме убави легенди. Една е со петлите и со змејовите, каде што народот вика кога дека има народно предание дека петелот кога пее наутро, лошите змејови умираат од неговата песна. Толку е продорна песната на петлите, така да тие лошите змејови и духови умираат од тој утринска песна на петелот. Ако се преведе тоа народно предание во мојот случај, секогаш ми било интересно дека директно се пресликува на мојот случај. Јас кога правам песна, јас никогаш не знам каде допира таа песна и кого разнежнува, кого остава ладнокрвен, кој менува станица кога ќе чуе моја песна, кој стои, како речеме, во Скопје, минатата зима и на дошт и на снег, пет последователни концерти во Македонската филармонија, каде што во ноември, декември, јануари правевме, продававме пет сали едно по друго. Дек ти луѓен доаѓа од други градови по снег, по зимо, по ладно, за да си ги чујат своите песни. Тоа никош не ми било објаснимо. Зашто истата песна еден човек ќе го остави тотално ладен, а другиот ќе го допре до солзи. И тоа е магијата на нашата професија. Мистеријата, фактички.
Така, кога пишувате подобри песни? Кога сте среќен или кога сте тажен? О каква ментална состојба треба да биде човек за да напише песна како некогаш и негде?
Никој не пишува кога е среќен, други работи му се прават на човек. Чак така и уметниците, не мислам дека никој кога е во еуфорија и во некоја среќа внатрешна, дека му фаќа да му дојде на памет да фати пенкал, гитара или клавир. Не, мислам дека длабоките емоции, дека балканскиот народ, балканските народи се специфични што сака да се веселат со тажни песни. Тоа е со Джибони го зборевме еднаш, дека е чуден парадокс колку ние на Балканот, сите што имаме тој корен од таму, дека не иде со тажни песни да си се извеселиме, да си изнапиеме, да си изнеиграме. И тоа е необјаснило зошто е така, ама така е. И процесот креативен не прашува за расположение и за време, туку доаѓа само искусниот уметник, као што се сметам и јас, имам право после 35 години кариера да се сметам за искусен. Ако е наистина искусен, он ќе го препознае моментот кога му доаѓа та искра на дали од озгора, од каде доаѓа, никој не знае. Може се пробудиш со мелодија, може се пробудиш со текст, може во пола возење со кола да ти дојде зборче или фраза. Мора ако си спремен да го фатиш, да го препознаеш, аха, ова чеке, ова зборче со ова. И ако може да го фатиш моментот, ако не, помина моментот. Значи, работата е само да очекуваш, да се надеваш дека ќе ти дојде низ глава, ќе ти пройде добра фраза, зборче или убав текст или добра мелодија, ама џабе што дошла ако не го уловиш, како и рибарот. Може да најдобрата трска и најдобрата јадица да ја фрли и може најголемата риба да биде во близина. Ама ако не го фатиш моментот кога е зрело, не, ова е убава идеја за песна, ама сега неам нешто време, утре ќе ја разработам. Помина возот. Да.
Како го негувате, како го храните тој талент? Може би слушате специфичен вид на музика, читате одредена литература?
Сите сме формирани со музики и со книги, што сме ги читале, со филмови, што сме ги гледале. Така да секој што некој креативец е формиран му е вкусот со она што го впил во младоста и во зрелите години. Сега веќе не толку. Сега сме во втората половина на животот, креативните уметници се производ на сето она што го впиле во првата половина. Не мислам дека јас сега треба да се мешам и да впивам некои од овие новите музики, од world music, од pop, од rap, ова сега што иде. Тоа е било, јас со сила се правам сега млад, би било смешно само за да бидам модерен и да бидам. Многу мои колеги не мислат така и го прават тоа. И јас не. Јас не мислам дека човек на 60 и кусто скоро 70 години дека треба да се меша во музиката на младите, во модерните токови. Тоа е за мене непрепорачливо. Така да јас, она што го правам денеска е резултат и амалгам на сите книги што ги имам прочитано, сите автори што сум ги читал, што на факултет кога сум било за испит, што потоа приватно што сум читал, сите филмови што сум ги видел, сите музики што сум ги слушнал, зборам во првата половина на животот. И од таму се влијанијата, сите сме под влијание на она што сме го пиле и сме го, ако ти дал Господ да бидеш креативец, онда сето тоа некако ќе се измеша, ама на твој начин. Може 20 луѓе да слушаат исти музики цел живот, да гледат исти филмови и да читат исти книги, 20-та ќе направат скроз различни уметнички дела која ќе сака да се изразат.
Да. Дел од вашите песни се како еден вид мали лирски хроники на Скопје и неговиот чарм. Дали Скопје се уште ве инспирира?
Топографијата е честа во моите песни. Ја сакам да спомнам градови, места, реки, планини кои со име од Македонија, значи сум пишувал во моите песни, многу често се топоними проаѓаат од дали е планина, дали е река, дали е град, дали е мало, дали е држава. Ама јас сум па лирски, јас сум па љубовен пејач. Локациите, градовите, реките се повеќе сетинг за некоја љубовна приказка. Дури и во песни како што е ова е наше Скопје, како што е дома си е дома, како што е чајлска романтика. Иако е навидум песна за мојот град, за моето мало, за мојата држава, за... тоа е сепак љубовна песна. И во тие песни дури има мои емотивни случувања кои се случувале во тој град, во тоа мало. И... јас сум го одложил својот долг со тоа што сум покрај многу љубовни песни сум направил песни ете и за Скопје и за Чаир и за Македонија и сум опел разни локации во Македонија каде што кој е човек далеку од дома малце појако удираат некој си дома. Јас сум видел на Нов Зеланд, речеме, јас сум единиот македонски пејач забавен кој што пеел на Нов Зеланд. Никој нормален не оди на Нов Зеланд, сите доаѓаат во Австралија, затоа што имам многу македонци, ама јас сум единиот ненормален кој што отишол на Нов Зеланд, иако таму има само неколку илјади македонци, сега може би ни толку. Ама сепак сум сакал и со нив да се видам. Јас сум видел на Нов Зеланд како луѓе кршат шишиња од глава на црно тиквешко. Од пустата. Дали е јад, дали е далечина од дома, дали е некоја носталгија. И не ми се верувало колку тие песни знаат да удрат јако кога е човек далеко од дома.
Во право сте. Може би затоа што кога живееме во Македонија, има работи кои што ги сваќаме здраво за готово, да, како што е јазикот, да, и културата. Да. И за мене оној стихот «Дома си е дома», на Великден што звона загрмат, сите звезди горат, милион звезди горат за Македонија, тоа се стихови што му доаѓаат како пилула на носталгичниот македонски имигрант. Дали има некој стих кој што вие лично, верувам дека секој од вашите фанови има барем еден омилен стих од Владо Јаневски, дали има стих за кој што вие, кога сте интимно, сам, не, можете да бидете нескромен, да си речете, јас го напишав ова. Нешто што уште ве фасцинира, што ви е омилено, што...
Ма Мајо, ја немам чувство дека ја ги пишувам тие песни. Тие песни проаѓаат кроз мене, тоа не е церебрална гимнастика, тоа не е формулирано, сега ќе напишам збор што ќе се римува со овој збор, ама затоа кога ќе го прочитаат, ќе им падне велицата колку е јако, филозофски издржано и колку е... Та, не оди кај мене тоа така. Ја мојата рака само го слушам тој некој невидлив гласник. Ја песните проаѓаат кроз мене. Песните мои се пишуваат без моја влијание. Откако си негова, на пример, една од поуспешните балади е напишана за 5 минути после еден излет на треска матка со тогашната девојка. Сратив дома и само прво што направив побарав пенкалово што осеја дека нешто ми доаѓа. И денот поминат со девојката што сум бил тогаш во љубов, ми поминат таков еден убав ден со особата која што ти е најдрага на свет, ми родила песна, ама јас само сум почувствувал дека нешто надоаѓа. А како доаѓа? И зошто доаѓа? И иако ќе ги видам моите текстови напишени као некој друг да ги пишувал, ја немам... субјективен однос према моите текстови. Ја ги наблюдувам како да е некој други пишал, некојаш ќе речам да, ово, видиш, ова е добра фраза, ама не се сеќавам како се родила. Ниту знам како се... Али, кога прочитам фразата, на кога видам негде кај напишана, да, добро ми текна, ама за милион долари не знам да одговорам како тоа ми текна.
Со Владо Јаневски разговараше колешката Маја Талевска. Целиот разговор може да го слушнете на нашата интернет страница, како и на Facebook SBS Macedonian, Каде е кус видеозапис од неговото гостување во нашето студио во Мелбурн, веќе има над 26.000 прегледи, 337 лайкс или допаѓања и бројни коментари. Ви благодариме на сите кои одвоивте време да напишете коментар. Еве само два од нив. Вера Казанџиеска напиша: «Вашите текстови и специфичен глас се ненадминливи, успехот доаѓа кога среќата се надополнува со знаење». Или Никола Никола кој напиша: «Али мучо денаро 92-93, каков хит беше, ја пеевме на школу и кога вака малце ќе се вратам со мислите во тоа време, со насмевка на лицето се викам, какви времиња». И со ова се ближиме кон крај на денешново издание, да подсетиме на некои од вестите во изминатово деноноќие. Израелците и палестинците изразуваат надеж дека додека Египет е домаќин на разговори за прекин на огнот во Газа. Австралиските лидери изразија тага по повод одбележувањето на две години од нападите на Хамас на 7 октомври. Францускиот премиер Себастиан Лекорну поднесе оставка откако беше назначен на функцијата пред помалку од еден месец. Преседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн следната недела во посета на Скопје за разговори со македонскиот премиер Мицкоски и во фудбалот историските клубови се враќаат на сцената со почетокот на австралиското првенство овој викенд. И тоа беше се за денеска. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас. Следете ни утре во исто време, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако не заборавите да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да подсетам и дека нашите подкасти можете ги следите и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска. Димитровска ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.